ñu wax Zir ibn Hubaysh moo ne damaa demoon ci ku ñu wax Safwan ibn Hassal, fekk mi ngi bokkoon ci sahaaba yi, bëggan koo laaj lu aju ci masa ay bot, maanaam di war a jàpp bañ a wax sa tànk te raay ci kaw bot ya nga sol rek noonu. Naka ba ak si mu ne ma waaw Ziru la tax a ñëw mooy lu la indi luy sayite. Ma ne ko xanaa am lu ma xamut di sàkku ku ma ko xamal. Mu ne ma kon daal da ngaa ñëw ngir sàkku xam-xam. Yow day malaaka yi dañuy bëgg ci yow ba jaral leen tëral seen i laaf si suuf, mel ne kuy ñëw rek nga bëgg ci moom di ko lal ay sër si suuf ndax bëgg ci moom. Mu ne ko malaaka yi buñ gisee kuy sàkku xam-xam te yàlla tax dañuy bëgg ci moom ba di ko tëralal seen i laaf. Ban ko ne ko bëgg nañ lool ci yow mi ak lii nga xam ne moo la tax a jóg. Ziru ne ma ne ko li ñu wax raay ay bot, maanaam boo amee ak laab gannaaw ba nga dem ca wanawa moo xam xayta la moo xam saw la nga ñëw nag bëgg a jàppaat raay rekk ca bot ya te bañ a xas tànk ya, loolu daal dama cee xaw am lu ma umpale, ma ci am jiixi jaaxa te yow ci sahaaba yi nga bokkoon ma bëgg nga wax ma ndax mas nga caa dégg dara lu ci yonante bi wax am déet. Safwan ne ko waaw dana waxoon nenu su ngeen nekkee di tukki day may nañ leen juróom ñetti fan guddi yaag bëccëg ya, koo ci xam ne amiwoo janaaba koñ bu ndaw rek nga amee di ki bàyyi koo ci wanawa rek baa nelaw ba nelaw ya tax njàpp ma toj am nga sañ-sañu raay rekk ca kaw bot ya bañ a summi bot ya di raxas say tànk. Bu dee janaaba nag moom nga xam ne cangaay farata la faaw di summi bot ya raxas tànk ya. Ziru ne ma ne ko waaw ndax déggoo ci moom muy wax lu aju ci wàllu coxeel, maanaam mel ne bëgg nit ngir yàlla ak lu ko nuru. Mu ne ma ah kay mas na ànd ak moom ci ëpp tukki ci lu bettee bettee benn saamu arab bu doy waar yëkkati kàddoom ci kaw li kaw naa ko ey Muhammad yonante bi ci mbaax ma ngëneelam moom itam tontu ko ci kàddu gu xumpu gu xaw a toll ne kokam. Ne ko waaw loo wax. Juróom mi nee na ma ne sàmm arab boobee yow mii day war ngaa suufeel sa kàddu ndax dégali su borom wax ci suratul hujraat la tarfaaw aswaatakum fawqa sawti nabii wala tajharu lahu bilqawli ka jahri baadikum li baad an taxbata aamaalukum wa antum la tashuruun. Loolu laa ko junj ne ko loolu day jàng ko ci alquran. Kon nii ngay ayoo yoon te wala koo ayoo noonu. Nee na sàmm arab ba tontu ma tontu naqari ne ma waat naa ci yàlla ne li may laaj damaa ñoro ca kaw lay wax du ma suufeel sama kàddu. Daal na yonante bi dama lay laaj ku bëgg ay nit ñu baax waaye mënoo leen jot ci jëf la ñuy jëf nooy def. Ku bëgg ay nit ñu baax a baax waaye daal la ñuy def ci lu baax yow mënoo ko nooy def. Yonante bi ne ko boo lëggee juis pen ci kenn ku ne ka nga bëggoon rek ka nga soppoon ngir yàlla rek kooku la la yàlla yi booleel. Almaru maa man ahaba yowma alqiyama. Ne mu jàll nag moom yonante bi dinu nettalee ko waxtaanal ba tudd buntu tuub boo xam ne yàlla da koo uppi ci soww bii muy buntu bu yaatu lool nga xam ne yaatuwaay buntu ba ku waroon tàmbalee ca fee jëm ci cat la da nga dox ñeen fukki at ba juróom ñaar fukki at door a àgg ci fa mu yem. Buntu tuub da ko yàlla def mooy ku tuub rek mu jéggal la te buntu boobee kat nee na day bàyyi noonee muy tijjiku ngir bëgg rek kuy tuub mu lay jéggal ba bañu àgg ci jant bi tàmbalee di fenke ci fa mu baaxoo woon a soye. Bu jant bi tàmbalee nag di fenke fa mu baaxoo woon a soye nag boobal yàlla yi tëj buntu tuub boobee nga xam ne ku tuubat itam du la jégg la. Sufyaan daa bokk ci ñu nett li hadis bi moo ne qibal ash-shami wi moy buntu bobu nga fete ak sham bisbi yalla sakke asmana souf la sakkon buntu bobu mu yato non te du ko tej mukk da ko def rek buntu kutub ma jegal ko ba bañu ag ci jant bi tambali fenke fam baxu wonu soye